Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Branko Rozman.
Pesnik, dramatik, urednik in duhovnik Branko Rozman je bil doma iz Bohinjske Bistrice. Odraščal pa je v Ljubljani, v Šiški. Po osnovni šoli je učil na Škofijsko gimnazijo v Škofove Zavode. Kot dijak se je med vojno pridružil domobrancem in se z njimi maja 1945 umaknil na Koroško. Študij je nadaljeval v begunskem semenišču, ki so ga poznaje preselili v Argentino. Škof Rožman ga je leta 1952 v Buenos Airesu skupaj z 11 sošolci posvetil v duhovnika. Po doktoratu iz teologije je bil prefekt semenišča in predavatelj v bogoslovni šoli. Po letu 1965 je bil četrt stoletja zdomski duhovnik v Minhnu ter urednik revije Naša luč. Leta 1991 se je vrnil v Slovenijo. Branko Rozman je izdal pesniški zbirki Na steni spi čas in čas je zreli plod jeseni. Njegove drame so zbrane v knjigi Obsodili so Kristusa. Med njegovimi deli je tudi knjižica V rogu ležimo pobiti, podpisana s psevdonimom Tomaž Kovač. Ves čas je objavljal tudi kritične zapise in pomagal pri odkrivanju resnice o naši polpretekli zgodovini, v naši luči, družini in drugod.
Janko Rozman doma iz vasi Kamnje v Bohinju in Marija, rojena Boršnar iz Spodnje Šiške, sta si ustvarila družino kmalu po prvi svetovni vojni. Lastnega doma niso imeli, ampak najeto stanovanje, ki so ga večkrat zamenjali. Krajši čas so živeli tudi blizu očetovega doma v Bohinjski Bistrici. In ravno takrat, 31. marca leta 1925, se je rodil sin Branko. Kmalu po njegovem rojstvu so se vrnili v Spodnjo Šiško, kjer so se ustalili. Branko je imel še brate, Dušana, Janeza in Cirila ter sestro Minco. O otroštvu je Branko Rozman v članku Moj brat Dušan v Novi slovenski zavezi zapisal.
V naši družini smo se imeli zelo radi. Oče je bil doma iz vasi Kamnje v Bohinju, po poklicu krojaški mojster. Mama je bila iz Gornje Šiške, doma blizu Vodnikove domačije. Stanovali smo v Spodnji Šiški, na Podjunski ulici 13. Pol kletnega stanovanja je zavzemala očetova krojaška delavnica. Otrok nas je bilo 5, 4 bratje in sestra. Duša družine je bila mama, skromna, srčno dobra, plemenita in globoko verna žena. Vzgajala nas je predvsem svojim zgledom. Če le ni bila preutrujena, je šla zjutraj k 6. maši in obhajilu, potem pa je ves dan garala, kuhala, prala, pospravljala, pa še očetu pomagala pri šivanju.
Za preživljanje družine je skrbel oče, a tudi mama je pomagala v krojaški delavnici, kadar je bilo potrebno. Njena glavna skrb je bila družina. Poskrbela je tudi, da so se vsi otroci šolali. Seveda je morala v to najprej prepričati očeta, saj niso bili premožni in so včasih težko zvozili iz meseca v mesec. Branko je leta 1931 začel osnovno šolo v Spodnji Šiški. Jeseni leta 1936 pa Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Branko se je med drugim pridružil dramski skupini in se odlično znašel na zavodskem odru. Poznaje se mu je v Škofovih zavodih pridružil še najmlajši brat Ciril. Sestra Minca je končala trgovsko akademijo. Dušan je maturiral na klasični gimnaziji, za študij na tehnični fakulteti, kamor je želel, pa ni bilo denarja. Zato se je zaposlil na okrajnem uradu in pozneje ob delu študiral pravo. Janez je obiskoval srednjo tehniško šolo. Mama je imela še druge načrte, čeprav o tem ni govorila. Sin Branko je o tem zapisal.
Mama je gojila globoko željo, da bi postal kateri od sinov duhovnik. Kot sem zvedel, ko je bila ona že v grobu, jaz pa v bogoslovju, je 20 let molila v ta namen. Zato je tudi upisala Dušana na klasično gimnazijo, naju s Cirilom pa v Škofove zavode. Plačevanje v zavodu je bilo za družino ogromen strošek in še danes ne razumem, kako je mogla pripraviti očeta do tega, da je v to privolil.
Na cvetno nedeljo leta 1941 je vojna vihra dosegla tudi naše kraje. Nemci so napadli Beograd. Za verne družine, med katerimi so bili tudi Rozmani, je bil veliki teden daleč od običajnega. V nekaj dneh so Nemci zasedli Štajersko. Do velike noči so svoj del naših krajev zasedli tudi Italijani. V Šentvid, kjer je bila škofijska gimnazija, so prišli Nemci in gimnazijo ukinili. Tako profesori kot dijaki so se morali umakniti v mesto, kjer so nadaljevali šolanje v prostorih uršulinskega samostana. Bivali pa so v Baragovem semenišču. Branko, dejaven v katoliški akciji, je kmalu zaslutil v vojni, da ne gre le za okupacijo. O svojem starejšem bratu Dušanu je zapisal.
Bilo je poleti leta 1941. Lepega dne me je Dušan povabil v svojo sobo, ki jo je najemal v isti hiši, kjer smo stanovali. Prosil me je, naj mu z zemljevida izrišem glavne kraje na Dolenjskem in krajem pripišem imena bogoslovcev, ki so bili takrat na počitnicah. Kot član Slovenske zaveze je imel nalogo, da vse bogoslovce na Dolenjskem obišče, pot je prevozil s kolesom, in jih opozori, naj z osvobodilno fronto ne sodelujejo, ker je tole kamuflaža za revolucijo. Tudi mi je naročil, naj o tem nikomur nič ne pravim, tudi doma ne.
Tudi pri katoliški akciji so zelo zgodaj slišali opozorilo, fantje, roke proč od tega, tu gre za čisto navadno stalinistično revolucijo. Stalina in njegove milijonske zločine so vsaj člani katoliške akcije dobro poznali. Na listi za likvidacijo je pristal tudi Dušan. Vosovca so poslali v zasedo spomladi leta 1942, a ga je Dušan odkril v ogledalu frizerskega salona, ko je čakal na striženje. Šele po vojni se je razkrilo, da je bil tajnik Slovenske zaveze Miloš Kobal organiziran vosovec. Poznal je vse načrte in o njih sproti poročal vodstvu komunistične partije.
Branko Rozman je kljub vojni in napetemu ozračju v Ljubljani nadaljeval s šolanjem. Še naprej je bil dejaven ne samo v gimnaziji, ampak na številnih drugih področjih. Leta 1942 je v Baragovem semenišču režiral igro Tri skrivnosti starega Vanga. Voditelji katoliške akcije so jih navajali na pasiven upor proti okupatorju in jih pripravljali na trenutek, ko oborožen upor proti njemu ne bi pomenil le brezkoristnega odtekanja slovenske krvi, ampak dejanski prispevek k mednarodnemu boju za osvoboditev Evrope. Kot je poznaje pripovedoval Branko Rozman, so bili verni fantje dovolj narodno zavedni, da bi šli v boj brez spodbude internacionalistov, kot so imenovali mlade komuniste. Kdaj bo prišel dan X za upor, naj bi sporočili zastopniki krščanske strani v jugoslovanski begunski vladi v Londonu. Ena od priprav na to je bil, enotedenski vojaški tečaj, ki ga je za člane dijaške katoliške akcije vodil v Lichtenturnu v Ljubljani stotnik Cerkvenik.
Manj znano je, da je revolucionarni tabor osvoboditev Ljubljane načrtoval že ob kapitulaciji Italije. Partizani naj bi ob zauzetju mesta poskrbeli za likvidacijo kar 20 tisoč Ljubljančanov. V razkritih načrtih so bila med drugim določena mesta, kam bodo partizani in njihovi zaupniki vozili mrliče in kje mora biti pripravljeno apno za razkuževanje. Kot odgovor na to in druge grožnje je septembra leta 1943 general Rupnik ustanovil slovensko domobranstvo za boj proti revoluciji. Branko Rozman je ob tem zapisal.
Tudi v naši družini je nastalo vprašanje, kako naj v boju proti revolucijskemu terorju sodelujemo. Dušan in jaz sva vstopila k domobrancem v Ljubljani, Janez na Primorskem, Minca pa, sicer uradnica v mestni hranilnici, je imela po podjetjih protikomunistična predavanja. Dušan je opravil oficirski tečaj in postal poročnik. Jaz sem bil dodeljen kot navaden vojak v 22. četo. Po 4 mesecih me je poveljnik čete, nadporočnik Branko Jan, poklical v četni štab za pisarja. Naša četa je bila najprej na Pijavi Gorici, kasneje je postala del Višnjegorskega udarnega bataljona, potem je bila prestavljena na postojanko v Velikem Gabru, končno pa je postala del Stiškega bataljona.
Čeprav je bil Branko Rozman že pri domobrancih, je dobil leta 1944, tako kot večina njegovih sošolcev, ki so vstopili v slovensko domobranstvo, 2 tedna dopusta za pripravo na maturo in jo uspešno opravil. V naslednjih mesecih je Branko delal v štabni pisarni svoje čete in se večkrat selil iz kraja v kraj. Z bratom Dušanom sta bila prve mesece skupaj, poznaje so brata prestavili. Nekaj tednov pred koncem vojne je hudo zbolel in je moral v bolnišnico. O prvih majskih dneh leta 1945 je Branko Rozman zapisal.
4. maja so dobile domobranske čete ukaz za umik. Moj oče in mama sta hotela ostati doma, pa jo je pisateljica Ilka Vašte, ki je stanovala v isti hiši kot mi, opozorila naj se umakneta. Ker so se v njenem stanovanju shajali člani OF, je vedela, kaj bo z njima, če ostaneta. Tako smo se vsi umaknili. Oče in mama skupaj peš na Koroško, Dušan svojo posebno skupino rekonvalescentov prav tako na Koroško. Minca in Ciril kot civilista na Koroško in naprej v Italijo. Janez s primorskimi domobranci tudi v Italijo, jaz pa svojo četo na Koroško.
Brata, Branko in Dušan Rozman sta se zadnjič videla 28. maja leta 1945 zjutraj. Dušan mu je med drugim omenil svoje sanje o tem, kako so jih Angleži vrnili v Slovenijo. Še isti dan popoldne je prišlo povelje za pot v Italijo. Tako so jim zagotovili Angleži. Ta dan je odšlo iz Vetrinja približno 3000 domobrancev 4. polka, dopolnilnega bataljona in skupina rekonvalescentov. Ko se je kolona že premaknila, je motorist Dušana pripeljal nazaj v taborišče, da se je poslovil od mame. Ko je mama čez 2 dneva zvedela, da je bil Dušan vrnjen, se je zaradi žalosti spet unel žolčnik. Odpeljali so jo v Celovško bolnišnico, kjer je 2. julija umrla. Taborišče v Vetrinju so morali po nekaj tednih izprazniti, zato je Branko z očetom odšel v begunsko taborišče Lichtenstein pri Judenburgu. Za mamino smrt sta zvedela šele, ko je bila že 14 dni v grobu. Branko je poznaje večkrat podoživljal zadnje trenutke njunega srečanja. To se zrcali tudi iz njegove pesmi Slovo.
Sonce na nebu, žarki na tleh, čaša pri hlebu, solze v očih. Mati, odrezite kruha za pot, culo navežite, nagnite sod. Pokrižajte zdaj me, mati, jaz grem. Bo videl še kdaj me domek, ne vem.
Rozmanovi so poleti 1945. izgubili mamo in Dušana, ki je bil po predvidevanjih Branka vrnjen v Teharje in je od tam odšel v smrt. Dejansko bi moral 28. maja na pot oditi prvi domobranski polk, a sta se poveljnika dogovorila za zamenjavo. Tako je Brankova enota prišla na vrsto šele 31. maja, ko so že zvedeli, kam Angleži pošiljajo domobrance. Očete, v kateri je bil, je kljub temu odšla na pot tretjina domobrancev in dočakala strašen konec. Branko Rozman je z očetom naslednje mesece preživel v Lichtensteinu v dolini reke Mure na avstrijskem Štajerskem. Sestra Minca ter brata Ciril in Janez so bili v taborišču Servigliano v Italiji, poznaje pa v Senegaliji pri Anconi.
Branko Rozman se je med bivanjem v Judenburgu odločil za duhovniški poklic in leta 1946 vstopil v slovensko begunsko semenišče, ki je začasno delovalo v Brixnu na Južnem Tirolskem. Tam je začel tudi z literarnim ustvarjanjem. Čeprav je že v taborišču pomagal urejati begunsko dnevno glasilo Svet ob Muri, takrat še ni pisal. V krogu bogoslovcev, ki so imeli svoja lista misli ter delo in vzgoja, se je opogumil in začel objavljati prve pesmi in prozna besedila. Zanimanjem je začel spremljati, kaj se dogaja med begunci v drugih taboriščih in našel stik z literarnim krogom, ki je zaživel v Rimu. Tako pesmi Branka Rozmana najdemo v taboriščnem glasilu Svet in dom, ki je izhajal v Servilijanu, kjer je imel sestro in brata. Bil je tudi med sodelavci zbornika Naša pesem, ki ga je v Rimu uredil in izdal pesnik Rafko Vodeb. Te pesmi je objavil pod psevdonimom Janko, ki ga je uporabljal tudi poznaje v Argentini.
Pred koncem leta 1947 se je pokazala priložnost, da bi semenišče s profesorji in bogoslovci lahko preselili v Argentino, ki je začela sprejemati begunce iz Slovenije. Prva skupina je odplula proti Buenos Airesu konec decembra, druga pa v začetku marca naslednje leto. Semenišče je marca leta 1948 zaživelo v San Luizu, po nekaj letih je dobilo svojo hišo v Andrugeju. Vodje semenišča je ostal dr. Alojzij Odar, ki ga je vodil že na Tirolskem. Prvo leto je bilo v njem 33 bogoslovcev. Bogoslovci so poleg študija razvili bogato kulturno in športno dejavnost. Branko Rozman je z Janezom Ogrinom že v prvem letu začel urejati semeniško glasilo – Misli.
Branko Rozman se je ob prihodu v Argentino vključil tudi v širši krog slovenske skupnosti. Kot študenta so ga zanimala predvsem praktična pastoralna vprašanja, zato je pozorno spremljal vse, kar se je dogajalo med mlado slovensko skupnostjo, pa tudi v cerkvi v Argentini in po svetu, zlasti v Rimu. Od prvega letnika je sodeloval v zborniku Svobodne Slovenije. V nekaj letih so mu objavili približno 30 pesmi. V zborniku za leto 1949 je njegova črtica Mrtvi prijatelj iz domobranskega življenja, v letniku 1951 pa črtica Sveti večer iz taboriščnega življenja.
Sočasno je Branko Rozman začel sodelovati z revijo Duhovno življenje, kjer je poleg leposlovja objavljal tudi publicistične prispevke. Za katoliške misijone je leta 1949 pripravil Baragov življenjepis Oče velikih jezer v 10 nadaljevanjih. Naslednje leto pa predstavil še misionarja Ignacija Knobleharja z zapisi Mož o belem Nilu. Oglašal se je tudi v tedenskem listu Oznanilo. Vse te revije so bile namenjene krepitvi duhovnega življenja, ohranjanju slovenske vernosti in narodne zavesti, vsebovale pa so tudi literarne prispevke.
Letnik, v katerem je bil Branko Rozman, je končal študij leta 1952 oziroma že decembra v letu predtem. V Argentino je prišel škof Gregorij Rožman in 13. januarja leta 1952 v cerkvi Marije Pomočnice v Ramos Mejiji posvetil v duhovnike kar 11 slovenskih bogoslovcev. Branko Rozman je imel novo mašo naslednjo nedeljo v zavodu Don Bosco v Ramos Mejiji. Ob njem so bili oče Janko, brat Janez in sestra Minca. Brat Ciril, ki je medtem postal zdravnik v Barceloni, ni mogel priti.
Po novi maši je bil Branko Rozman krajši čas kaplan v predelu Buenos Airesa, Villa Dominico. Zatem je nadaljeval s teološkim študijem in ga leta 1955 končal z doktoratom iz teologije. V umestnem času je bil na študijskem obisku v Rimu. Tam se je srečal z znanci in prijatelji. Sad tega obiska je bila pesniška zbirka Na steni spi čas. Išla je v Rimu v samozaložbi z letnico 1954 in v precej omejeni nakladi. Zbirka ima 37 strani in nekaj ilustracij slikarke Aleksej Vanc. Pri pripravi zbirke in tisku mu je pomagal Rafko Vodeb, ki je bil takrat podravnatelj zavoda Propaganda Fidei. Branko Rozman je v njej predstavil 25 pesmi, od tega dobro polovico neobjavljenih ter jih razdelil v tri cikle. V prvem je tudi pesem Zorenje.
Ob meji se prepleta stara trta in k tlom se sklanjajo pretežke brajde. Čez noč so dozorele bele ajde, še včeraj so bile kot kosi prta. Pod soncem so uskalili kmetu trudi. Oči žarijo mu kot dva cekina, kot biser svetla bo ta kaplja vina in ajda v hleb zadišal bo po grudi. Tu v prsih žgeme kakor plamen in kri po žilah teče težka, vroča. Dozorel sem čez noč, kot kaplja žgoča. Me kličeš? Grem, v mlin pod kamen in v zidenico belo nad dolino, da dober kruh bom, dobro, močno vino.
Rafko Vodeb je v oceni Rozmanove zbirke Na steni spi čas v literarni reviji Med dobje med drugim zapisal. Ta prva zbirka je torej sad bogoslovnih let, vsebinsko pa obračun z usodo, ki mu je prav na koncu vojne vihre vzela mater, dom in domovino. To je bila prva in skoraj do Rozmanove smrti njegova edina pesniška zbirka. Šele leta 2005 je pri Mohorjevi izšla zbirka Čas je zreli plod jeseni, spremno besedo Franceta Pibernika. V letu izida te zbirke je bila ustanovljena Slovenska kulturna akcija. Branko Rozman je bil od začetka med njenimi člani.
V teh letih je bil Branko Rozman dejaven na številnih področjih. Južnoameriška Baragova zveza je leta 1955 izdala Baragovo devetdnevnico, ki jo je sestavil. Naslednje leto je bil imenovan za prefekta v Rožmanovem vzgojnem zavodu v Adrogeju, ki so ga zelo oddaljenega San Luisa že nekaj let prej preselili v Buenos Aires. Tam so ga hitro uporabili tudi za druga dela. Postal je ekonom v zavodu, kjer so gojenci bivali, in ekonom bogoslovne šole. Kmalu je prevzel tudi predavanja iz pastoralne teologije. Poleg tega je kot kaplan pomagal na argentinskih farah in bil dejaven v slovenski skupnosti ter njenih številnih središčih v prestolnici in drugod.
Literarno ustvarjanje je ostalo del njegovega vsakdana. V duhovnem življenju je objavil novelo Črni klicaj. Objavil je tudi prvo pesem Skodelica čaja v meddobju. Pri slovenski kulturni akciji je izšla leta 1957 drama Roka za steno, ki je nekaj mesecev zatem doživela krstno uprizoritev ob navzočnosti škofa Rožmana. V naslednjih letih je Branko Rozman pisal pesmi, dramska besedila, jih prevajal, večkrat tudi sam režiral, pisal članke ter ocene kulturnega dogajanja Slovencev v Argentini in v zdomstvu nasploh. Predvsem se je izkazal kot dramatik. Tine Debeljak je o tem njegovem ustvarjanju v zborniku Svobodne Slovenije zapisal.
V moderno igro išče tudi lirik Branko Rozman, ki je napisal tri drame, svoje vrstne po vsebini in obdelavi. To so svetopisemska drama Obsodili so Kristusa, po zgledovanju na Fabrija, ter dve baladi na revolucijske probleme, Človek, ki je ubil Boga, ter Roka za steno. Gradi bolj v pripovedni epiki kot v dramatskem dogajanju, toda misli in prijemi vzbujajo napeto ozračje, vtis mističnosti in demonstva. Vse so bile igrane, ena tudi v Mendozi.
Branko Rozman je leta 1959 prevzel sourajanje duhovnega življenja. To se je poznalo tudi pri njegovih objavah. V zborniku Svobodne Slovenije najdemo njegov daljši zapis o Antonu Martinu Slomšku in stoletnici njegove smrti. V letu 1963 je objavil prispevek o svetovni izseljenski slavnosti v Rimu leta 1963. Podrobno je opisal večdnevno romanje, na katerem je sodelovalo približno 150 slovenskih izseljencev iz evropskih držav in obeh Amerik s svojimi duhovniki. Ob menjavi papežev, smrti Janeza 23. in izvolitvi Pavla 6. je spet napisal daljša članka in podrobno ovrednotil pontifikat papeža Janeza Dobrega. Objavil je tudi potopis v Evropo in nazaj. Po smrti očeta leta 1960 je okrepil vezi z bratom Cirilom, takrat predavateljem na medicinski fakulteti v Barceloni in s prijatelji v Evropi, zlasti v Rimu.
Obisk Branka Rozmana v Evropi leta 1963 je bil odločilen za njegovo nadaljno duhovniško pot. Naslednje leto se je preselil v München v Nemčijo in leta 1965 tudi uradno prevzel skrb za slovenske rojake v bavarski prestolnici in širši okolici. Leto zatem je prevzel še uredništvo zdomske revije Naša luč, ki so jo leta 1952 ustanovili izseljenski duhovniki Stanko Grims, Valentin Zupančič, Zdravko Reven in Vinko Žakl. Nekaj časa se je še oglašal v slovenskem tisku v Argentini oziroma objavljal to, kar je tam nastalo. Med drugim je zanimivo njegovo razmišljanje Problemi našega obstoja v zborniku Svobodne Slovenije, kjer je predstavil svoje videnje prihodnosti slovenske zdomske skupnosti. Čeprav je v literarnem smislu Branko Rozman sredi 60-ih let skoraj povsem utihnil, ni odložil pisala. Potem, ko so v Ljubljani natisnjeno zbirko pesmi Franceta Balantiča prepovedali in odpeljali v papirnico, je poskrbel za žepno izdajo Balantičevih pesmi. Išla je leta 1967 v Celovcu in kar nekaj drobnih knjižic v modrem ovitku je prišlo tudi v Slovenijo. Že naslednje leto je Branko Rozman pod psevdonimom Tomaž Kovač pripravil in izdal dokumentarno knjižico V rogu ležimo pobiti s pričevanji preživelih iz Kočevskih brezen. V Celovški nedelji je med drugim prevzel rubriko, v kateri je razlagal Markov evangelij.
Branko Rozman je pozneje finančno podpiral zbiranje in objavljanje zgodovinskega gradiva o revoluciji na naših tleh. Sad tega je knjiga Stalinistična revolucija na Slovenskem 1941-1945 prvi del, ki je šla v Rimu leta 1984 pod psevdonimom Stane Kos. Glavni avtor je bil Nikolaj Jeločnik, a marsikaj je zanjo prispeval tudi Branko Rozman. Verjetno je zaslužen tudi zato, da je Edvard Kocbek v tržaški reviji Zaliv spregovoril o povojnih pobojih. Na to je namignil škof Anton Jamnik pri pogrebni maši za Branka Rozmana. V pridigi je med drugim dejal.
Nekaj mesecev pred javnim priznanjem o poboju slovenskih domobrancev spomladi 1975 je München obiskal tudi Edvard Kocbek in sprejel povabilo na kosilo v župnišču. Pogovarjanje je bilo odkrito, vsebina pa seveda medvojno in povojno dogajanje v Sloveniji. Dolgi pogovor je Kocbek dvakrat, ne enkrat, prekinil in prizadeto vprašal. Kaj ne, fanta, da ste mi že dala odvezo? Tako dr. Janez Dešar. Kocbek je začutil bistvo duhovniškega delovanja. Oznanjanje resnice, gostoljubnost in odpuščanje. Vse to je dr. Branko Rozman živel.
V domovini so po sodelavcih hudbe dobro vedeli, kaj vse se dogaja v Münchnu, zato je bil Rozman večkrat v nevarnosti. Kar nekaj tistih, ki so prinesli domov Balantiča, knjižico o povojnih pobojih ali le izvod naše luči, se je znašla v zaporu. Za domače oblastnike oziroma komunistični režim je bila v tem mesečniku najbolj moteča rubrika Med vrsticami, o kateri je Branko Rozman zapisal.
Z izreki iz slovenskih in tujih listov skušamo prikazati resnično podobo sedanjega slovenskega trenutka. Čeprav smo pri izboru za resnico nadvse natančni, odgovarjajo končno za utemeljenost poročil njih pisci oziroma uredništva zadevnih listov.
V tej rubriki so bili članki, poročila, mnenja in komentarji o verskih, predvsem pa političnih dogodkih in temah v Sloveniji ter na območju celotne Jugoslavije. Rojaki raztreseni po Evropi so bili redno seznanjeni z dogajanjem doma. Bravci v domovini pa, čeprav je bil vnos naše luči hudo kaznivo dejanje, s tem, kako tuji komentatorji zlasti v nemških časopisih vidijo dogajanje v Jugoslaviji. O razhajanjih v vrhu partije, o političnih procesih in političnih zapornikih v domovini so bili bravci naše luči dobro obveščeni. V 80-ih letih so bili seznanjeni s skupnimi jedri, rojstvom nove revije, začetkom slovenske pomladi.
Naša luč je imela še vrsto drugih rubrik od Kaj je pa doma novega do kroniških zapisov iz našega zdomstva. Poslednji je uredništvo s pomočjo dopisnikov iz evropskih držav desetletja dokaj natančno spremljalo dogajanje v vseh večjih slovenskih skupnostih, od Skandinavije in Anglije do Francije in Avstrije. V rubriki Slovenci ob meji so bili pokriti dogodki na Koroškem, Goriškem in Tržaškem, v rubriki Slovenci po svetu pa dogajanje med rojaki na drugih celinah.
Kot številni drugi rojaki, ki so leta 1945 ostali brez doma in domovine, ohranili pa so življenje, je tudi Branko Rozman hrepenel po vrnitvi. Kot predavatelj v Dragi leta 1989, ko se je doma prebujala pomlad, je spregovoril na temo Vizije in meje narodne sprave. Predstavil je pogoje, ki so potrebni za to, a smo še danes daleč od njih. Vsaj od nekaterih. Med nujnimi pogoji je takrat navedel, da je treba pustiti slovenskemu narodu, da se sam odloči na svobodnih in tajnih volitvah, koga hoče imeti za svoje voditelje in še prej, kakšno državo in družbeno ureditev hoče imeti. Ob uresničitvi tega zadnjega pogoja je prvič po letu 1945 obiskal domovino. Ob osamosvojitvi leta 1991 pa se je za stalno vrnil domov. Sprva je še urejal našo luč, v letu 1993 pa jo je povsem prepustil mlajšim.
Branko Rozman je po upokojitvi nadaljeval s svojim delom. S prispevki ter družbeno-kritičnimi komentarji je sodeloval v družini. Več let je skrbel za razlago nedeljskih evangelijev. Še dlje je s svojimi iskrivimi in kritičnimi prispevki polnil rubriko Paberkovanje. Leta 1998 je Celjska Mohorjeva družba izdala tri njegove drame pod skupnim naslovom Obsodili so Kristusa, spremno besedo Denisa Poniža.
7 let poznaje je Mohorjeva izdala še njegovo pesniško zbirko Čas je zreli plod jeseni, tokrat spremno besedo Franceta Pibernika. V njej je tudi pesem Umrli smo.
Umrli smo, vi ste jokali, čemu le, saj nam je lepo. Iz nas ciklamni so pognali, ki jih rdeči v večer ne bo. Splahnele gube so in žulji, ne utesnjuje nas več čas. In včasih prileti metulji s pozdravi toplimi od vas. Res, Bog je mir, tu je lepo, prosojno vse kot med kristali. Ako bi mogli, bi jokali, jokali, ker je vam hodo.
Dotik smrti in doživljanje večnosti sta za Branka Rozmana postala resničnost nagod svetega Janeza Boska 31. januarja leta 2011. Pokopali so ga 4. januarja leta 2012 na Ljubljanskih Žalah. Prijatelji in starejši sopotnik Zorko Simčič mu je v slovo zapisal.
Ob izidu zadnje zbirke je bil Branko Rozman označen kot tih pomenkovalec z Bogom, pa tudi s samim seboj, z mrtvo materjo in s prijatelji, predvsem onimi, ki so nas prehitili in nas po globinah gozdov, pa toliko brezen, čakajo, da se srečamo. Pesnik samote, pa naj ga je noga vodila skozi človeško mravlišče Buenos Airesa in evropskih velikih mest, ali po neizmernih samotah argentinske pampe. Pesnik domačih trt v davnini, hkrati pa tudi tujih zvest, ki mu je beseda polna vonjav in barv. Bil je zgleden duhovnik, kdaj tudi oster kritik, pesnik poln domotožja. V eni od pesmi je sicer napisal, kako si dober Bog na tujem, pa vendar je vedno bolj postajal žejen domače prsti, ko je prosil, prenesi me Bog na rodna tla. Tja, veš, kjer so bele noči, tja, kjer je sous kot zvezda. Med tisočerimi, ki so nekoč odšli, je bil eden redkih, ki mu je bilo to dano. Globoko veren, strasten Slovenec, vse življenje.
Oddajo o Branku Rozmanu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Nataša Ličen. Oddajo je tehnično opremil Boštjan Smole.